Perspektiva 202.
Perspektiva 202. Dobro večer, žele Žarko Vladetić, Nena Ognjenović, Trkulja, Miloš Georgijević i Lana Nikolić. U večerašnjoj perspektivi pokušavamo da saznamo kako odrastaju deca i mladi sa retkim bolestima. Istražujemo pre svega šta su to retke bolesti, gde se u potrazi za dijagnozom ili lekovima nalazi odrastanje, sazrevanje i ono što kažu sve što vole mladi, ali i sve što vole deca. Kakva je uloga roditelja na putu koji mlada osoba prolazi dok saznaje da je na ovaj način posebna i kome se oni obraćaju za podršku da bi sami bili oslonac? O svojem ovome učimo kroz priče i iskustva koje sa nama deli Andreja Nenadić iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije. Andreja, dobroveče, hvala ti mnogo što si došla.
Dobroveče i tebi i svi, celoj ekipi i svim slušateljima. Jako mi je drago što si me pozvala i veliko mi je zadovoljstvo da budem ovde, jer mislim da je važna tema da pričamo o retkim bolestima, osobama sa invaliditetom, kao i ovo što si pomenula u najavi, šta se dešava sa njihovim odrastanjem i razvojem.
Zapravo je tu negde moj fokus bio, zato što nekako uvijek posmatram mlade ljudi i decu koji se na neki način razlikuju, pre svega kao mlade ljudi i decu, pa tek onda kao neku dijagnozu koja se tu povezuje sa njihovim imenom i prezimenom, a svi znamo da su deca samo deca i da su mladi samo mladi i da je u tom procesu nekako najteže dosegnuti upravo tu običnost, jer kad imate retku bolest ili nešto drugo što vas razlikuje, onda nekako je najveća želja valjda da budeš skroz običan. I ono od čega bih ja volila da krenem, zato što znam da ti u Norpsu radiš mnogo toga, kako su nekako tvoje iskustva kada komuniciraš sa mladim ljudima, pre svega, dakle u ovom trenutku možeš da kažeš čak i sa decom, što su neke njihove glavne preokupacije, šta najčešće govore, šta su njihove brige?
Pa lepo si to povezala, da različitost jeste nešto što je karakteristično za obolele od retkih bolesti, pogotovo kada govorimo o deci, o mladima, nekako ta bolest preuzima primat. Pogotovo kada govorimo o retkim bolestima, gde se na dijagnostiku čeka jako dugo, tu imamo stalna pitanja, strepnje i preokupacije sa tom željom da se dobije dijagnoza, da se sazna šta je u pitanju, a kada dođe do toga, stalna je potreba da se zna šta će biti sutra, šta će biti preko sutra. I nekako u celom tom procesu u stvari izgubi se ono što je važno, to je ličnost, individualnost, neke karakterne osobine i vrlo često se osoba poistoveti sa samim simptomom. Ono što je nama jako važno i nama koji radimo u Norpsu i stručnjacima jeste da cenimo individualnost i da to što neko, ako ima dve osobe sa istom dijagnozom, da to ne znači da su to osobe sa dijagnozom, već je to jedna ličnost sa različitim vrlinama, manama, strahovima, nekako zainteresovanošću, koja da deli jednu specifičnost koja je ovaj karakteristična za tu retku bolest.
Ali bi trebalo da uvek nekako prvi plan stavimo tu osobu i da umjesto da pitamo recimo za tu dijagnozu koja je toliko nepoznata ili jako retka ili se neko sličan vama nalazi u nekoj drugoj zemlji u kojoj vjerovatno ne možete da odete, da se nekako stavi fokus na to šta su vaše interesovanja, šta biste vi voljeli od života i da se na drugi plan pomeri to po čemu ste baš toliko različiti, jer karakteristika u ovome je baš u toj reči retki, dakle. Retke bolesti, to su one koje ne možemo lako da susretnemo i za koje ne možemo lako da pronađemo ni jednostavno objašnjenje. Vi nam slobodno pišite pa šta god vam je palo na um dok smo mi razgovarali o svemu ovome, neću vam postavljati nikakvo direktno pitanje, a znate broj telefona 064-020-2200, ukoliko želite, naravno, to su naše društvene mreže, prvashodno Twitter pod @beograd202, ali naravno i Instagram i Facebook možete da pronađete pod istim nadimkom.
Vanity is basketball.
Perspektiva 202.
Iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, skraćeno NORBS, došla nam je Andreja Nenadić i počela sam priču o retkim bolestima, o tom pitanju kako zapravo mladi koji su sa tim suočeni reaguju i kako na neki način stopi identitet sebe sa tom svojim dijagnozom, koja naravno nije njihova ličnost, nego jedan deo njihove ličnosti, a iznad svega bi trebalo se nalaze neka druga njihova interesovanja i osobine. Ali baš o tom identitetu je sad vreme da razgovaramo. Što si primetila da se dešava kad je reč o tome da se ili zna da je neka retka bolest za koju se ne zna tačan naziv, ili se zna koja je, ali se isto tako zna da je to 1% ili neki još manji broj?
Ono što ja primećujem i što moje iskustvo kaže jeste da deca vrlo često imaju sliku o sebi samo kao dijagnozu ili šifru. I ja sam se dosta pitala kako to nastaje, kako se desi da od deteta koji ima različite interesovanja, različite karakterne osobine, kako se desi da samo to postane jedna figura dominantna i fokus. I ono do čega sam ja došla jeste da u stvari mnogo zavisi od roditelja i kako oni, na koji način oni prihvate bolest koju dete ima i šta onda rade sa tim kada je u pitanju odrastanje deteta. Ako ja kao roditelj gledam na svoje dete samo kao neko koji ima određenu dijagnozu, brinem se da li on, ona može nešto da uradi sam, da li može da ide napolje, ja nekako ceo taj svoj, celo svoje viđenje deteta fokusiram samo na to šta ono ne može i čime je sprečeno. Jer, znaš šta, dobijanje dijagnoze jeste i prihvatanje jeste u stvari jedan proces žalovanja. Jer mi kao roditelji imamo ideju kako će naše dete izgledati, imamo ideju čime će se ono baviti, a kada dođe bolest koja poruši sve naše fantazije, idealizacije, nekako mi ostanemo potpuno bez ičega. I potrebno je vreme da se prođe kroz razne faze tugovanja da bi uopšte mogli da sa tim našim iskustvom priđemo detetu onakvim kakvo ono jeste. Ono što praksa pokazuje jeste da tek u nekim razvojnim fazama, to je znači rana adolescencija, pogotovo kasnija adolescencija, u stvari vidi se da dete ima potrebu da pored identiteta bolesne osobe, bolesnog adolescenta, stvara nešto što je karakteristično za njega. Da li je to neki hobi, da li je to obrazovanje, šta god. Ali baš u tim trenucima može da se vidi jedno odvajanje, odcepljivanje od tog identiteta i kreiranje nečeg novog i drugačijeg.
A šta misliš kad je reč o mladima, pošto deca, ja mislim da nekako moraju da prođe taj put, da je to sasvim normalno, jer prvo što shvatiš je da se razlikuješ odnosno vršnjake i onda s tim se nekako raste i uči, ali kad si mlada osoba, recimo srednjoškolac ili srednjoškolka, onda tu već kreću neke druge priče i interesovanja i šta ti kažu mladi kada komuniciraju sa tobom, ako si s njima imala kontakt i pričali sa tome, kako to izgleda iz njihove perspektive? Cela ta promena koju nosi to shvatanje da moj identitet ne mora da bude samo ta šifra koju naravno sva deca znaju u svako doba, nego i nešto drugo, neka druga ljubav prema nekom hobiju, kao što kažeš.
Da, pa to zaista zavisi od dijagnoze. Ako govorimo o nekom izuzetno vidljivom invaliditetu koji dosta ograničava svakodnevne aktivnosti, ono što moje iskustvo kaže jeste da se ti mladi često povlače u sebe i izoluju. Nekako kontakt sa vršnjacima izostaje, fokusirani su na roditelje, na tu neku zavisničku ulogu. Tako da čini mi se da kod njih faza adolescencije nastupa kasnije, ako i nastupi. A kad govorimo o ovima što si ti pomenula, adolescencija je sama po sebi izazovan period, jer sada se javlja i neki novi identitet, identitet odrasle osobe, javlja se pitanje tela, seksualnosti i vrlo često mladi imaju potrebu da se nekako da postanu isti kao i svoji vršnjaci, što onda opet donosi drugu frustraciju. Ako osoba ima neku različitost, ne može biti isti. I mislim da je važno u tom smislu kreirati dobar sistem vršnjačke podrške, da iako smo različiti, možemo da pripadamo.
Ali tu baš mora da se dosta radi i obrati pažnje, jer znamo kakvi su tinejdžeri, ne u smislu da su loši, nego tu se primećuje i ako je neko ispeglao kosu, neko drugi nije, ili kako si se obukao, mislim, to su sve stvari koje su krucijalne u tom periodu, to ne mislim da je nešto loše, mislim da je normalno, da smo svi skoncentrisani na vizualno i u tom smislu, kao što si rekla, naravno da svi žele da budu isti, onda se dogodi ona druga krajnost kod nekih, a to je sad želim da budem totalno drugačiji i nema šanse da me poistovetite sa bilo kim, što je opet neka druga vrsta krajnosti. Mislim da je važno u ovom kontekstu svega ovoga što si govorila da nekako i roditelji budu osnaženi i da oni svoju decu koje nemaju nikakvu tako ozbiljniju dijagnozu usmere na to da mogu da prihvate različitosti, iako je to realno teško u ljudskoj prirodi da teži onome što je opšte razumljivo i jasno. Ovo je sve nešto što zahteva dodatno angažovanje da bismo malo dopustili da uđemo u nešto što nas plaši, tako da nekako je uloga roditelja tu da pokaže put svom tinejdžeru koji baš nije siguran kuda da se krene. Mi nastavljamo ovu priču uskoro, vi nam slobodno pišite čime god da smo vas Andreja i ja inspirisali, nama će biti drago da pročitamo 064-020-200 kao i društvene mreže 202 po DTB Beograda 202.
Maybe she's in need. Perspektiva 202.
Razgovaramo o retkim bolestima večeras i sad kad to ovako kažem to verovatno zvuči malo teže i ovo nije uobičajeno vrcova emisija na koju ste navikli. Znate da se mi ovde stalno smejemo i uvek bude neka priča o mladima onako iz nekog jako svetlog konteksta, ali nisam sigurna, ne mora ni o ovome ovako ozbiljno da se govori, a šta ćemo, eto, možda jedan od načina i ovaj. Andreja Nenadić nam je došla iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije i razgovaramo o mladima, potvrđavajući to da su mladi, kako god je dijagnozu imali, najpre samo mladi, pa tek onda i neka šifra koju, kao što smo malo čas utvrdili, oni prvo vežu za svoj identitet. Andreja, ja znam da ti imaš bogato iskustvo rada sa mladima, sa decom, sa roditeljima i voljela bih da saznam da li možda imaš neke primere koje bi voljela da podeliš, naravno uz zaštitu onih koji su sve to preživeli, ali eto, ono što bi misliš da je važno da znamo kada govorimo o retkim bolestima.
Pa ja svaki put ostanem iznenađena i zapanjena kada mladi dođu i donesu svoje talente. To su talenti od pevanja, igranja, šivenja, pravljenja nakita od svih mogućih materijala. I onda se u stvari pitam kako je moguće da je to ono što poslednje saznam. Nekako to mi uvek ostane upečatljivo, jer ja volim i da pitam čime se bave, šta im je važno, šta im ispunjava dan, ali uvek na početku nekako se vratimo na tu dijagnozu, što naravno jeste deo osobe, ali samo deo, i postoji tu još puno toga. Ono možda od primera što bih pomenula iz prakse jeste da kada govorimo o Srbiji, nekako za mlade zaista jeste teško, jer nema dovoljno sistema podrške. Kada govorimo o, recimo, sistemu obrazovanja, primjer iz prakse jeste što se osobama sa različitim invaliditetom i retkim bolestima nekako sugeriše da oni nisu za tu određenu školu ili nema dovoljan broj ličnih pratilaca, personalnih, pedagoških asistenata. I to jeste sve što utiče na ovaj deo da se mladi izoluju i povuku. Ono što ja smatram kao najbitnije jeste naravno podrška porodice, ali i podrška sistema koja mora da postoji. Jer ako imamo dobru bazu, onda dalje možemo da gradimo ono što je važno.
Jako je važno da mladi budu što je više moguće deo tog, kako da kažem, običnog sistema i redovnog školovanja. To je, mislim, jedan od najvažnijih koraka u tom procesu inkluzije, kao što vole da kažu, mada kod nas inkluzija se vrlo često meša s integracijom, a to je, dakle, ubacim te u sistem gde su svi drugi koji su drugačiji od tebi, sad zovemo to inkluzijom, a u stvari te nigde ne uključujemo. I to što si ti rekla, a što može da se odnosi prevashodno na retke bolesti, zaista verujem da postoje ta neka pasivna sugerisanja, da je možda bolje, lakše, da ti možda učiš od kuće i tako dalje, jer verujem da mnogi retke bolesti zahtevaju i neku posebnu terapiju. I to je moje sledeće pitanje, koliko zapravo imamo mladih koji imaju neku retku bolest koja još uvek nema ime, bar ne kod nas, a koliko imamo onih koji imaju imena, imaju te šifre, ali su baš onako u nekom malom procentu i njihovi prijatelji, uslovno rečeno, dakle, neki ljudi, odnosno mladi koji žive sa sličnim iskustvima, su u nekim jako udaljenim zemljama.
Pa puno ima svega toga što si pomenula. Kao prvo, samo za 5% retkih bolesti postoji terapija. Kao drugo, proces dijagnostike je izuzetno dugotrajan i spor, u proseku nekih 7 godina. I kao treće, da, toliko ima izuzetno retkih bolesti da se dešava da u Srbiji možda nema ni jedna osoba ili ima samo jedna osoba. I super je što si to pomenula, u stvari koliko je važno povezivanje kada imamo određenu bolest koja je retka. Važno je da čujemo tuđe iskustva, važno je da čujemo šta naši vršnjaci kažu o tome. Ono na što bih voljela da se vratim jeste to što si pomenula, kako mladi u stvari žele da budu obični, svakodnevni. Karakteristično je za mlade osobe koje imaju retku bolest da takođe imaju želju za dečkom, devojkom, simpatijom, da imaju želju za eksperimentisanjem, za upoznavanjem. I to je onaj deo koji ja želim da ohrabrim, da to dete, ta mlada osoba ima pravo na sve ono što imaju ljudi koji su fizički zdravi. Jer vrlo često se javlja to pitanje, u stvari ta nesigurnost, da li ja zaslužujem da budem srećan, srećna, da li meni to pripada. I u stvari svako od nas zaslužuje ljubav, svako od nas zaslužuje poštovanje, razumevanje, podršku. I zato bih evo ovim putem voljela da pozovem i sve roditelje, ali i sve ljude da u stvari daju dozvolu i podršku da mladi budu samo mladi, da budu samo tinejdžeri koji se suočavaju sa svim mogućim razvojnim krizama. Jer ne kaže se za džabe da je adolescencija period koji je sličan šizofreniji, gde nekako je vlada haos, i važno je da pustimo mladu osobu sa retkom bolešću da bude u tom haosu, da bi onda mogla da izvuče ono što je najbolje za nju ili njega.
Sad kad si to rekla, ja mogu samo da kažem, slobodno možete da se zaljubiti u nekog, ko god to bio, ako vama prije, to je super, i nemojte da se sekirate ako nije uzvraćeno, zato što je najvažnije u cijelom tom procesu zapravo osjećati sreću koju donosi zaljubljivanje, verovali ili ne, pre ili kasnije se zapravo nekako poklope kockice, pa onda i vi nađete nekog ko vam odgovara, dakle, ljubav jeste za vas i naći će se sigurno nešto u budućnosti što će da se otvori, i to baš samo za vas. Tako da nema razloga za brigu, Andreja, mnogo ti hvala na ovome. Nastavljamo priču uskoro, vi nam pišite na 064-020-220. Andreja Nenadić je ovdje, razgovaramo o mladima koji imaju neku retku bolest i nekako smo naravno od početka stavili fokus baš na mlade, na njihove karakteristike, na ono što imaju svi mladi, a tek onda na taj njihov segment koji se razlikuje i nekako dođe smo naravno i do ljubavi za koju mislim da je zaista centralna tema svakog tineđera, boga mi mislim i starijih, jel? Mislim na nekom nivou sigurno i deca, jer uvek bude ono vrtiću, ja, pa ili imaš dečka ili devojku, što mislim da je stvarno užasno. Ali kad smo kod ljubavi, malo čas si baš pomenula to i ne znam da li bi se toga setila, mislim da je stvarno bitno napomenuti da kad imamo nekog ko se razlikuje, da se uvek ta neka emotivna, seksualna strana stavlja potpuno u drugu krajnost, kao nešto što nije za tu osobu i malo čas smo pokušali da ohrabrimo mlade i da im kažemo da za njih jeste sve što je za njihove vršnjake. A mene zanima koje je tvoje iskustvo u tom smislu. Da li si pričala sa mladima koji se na taj način razlikuju, koji su onaj 1% ili 0,0 neki procenat, neki dijagnoze ili čak nemaju dijagnozu i ne znaju gde da pripadnu, a neko im se dopada i onda ne znaju što da rade s tim.
Zanimljivo, Milana, kako ti se odmah promenila faca kada smo počele da pričamo o ljubavi i kako je ovde odjednom postalo vruće. Nego da se vratim na pitanje koje si mi rekla. Ono što moje iskustvo kaže jeste da s obzirom da mladi ne veruju da su dovoljno dobri i da zaslužuju da imaju partnera, partnerku, oni onda se desi i da nemaju. Jer ako mi verujemo da nismo dovoljno dobri, mi ćemo raditi sve da se to naše iskustvo ili ta naša fantazija potvrdi. Znači, izolovaće se, neće se viđati s ljudima, zanemarit će brigu o sebi i onda će se nekako i to proročanstvo i desiti. Tako da kada pričamo o vezama mladih, kada su u pitanju osobe sa retkim bolestima, vrlo često u stvari vidimo da mladi su sami, da nemaju neka iskustva, a ono što je najgore od svega jeste što nemaju čak ni sa kim da pričaju o tome, nemaju sa kim da pričaju o svojim željama, o svojim maštanjima, da dele iskustva, jer to je ono što vršnjaci rade, pogotovo u srednjim školama, svako. I ti imaš verovatno to iskustvo da si delila sa drugaricama šta je ono o čemu razmišljaš.
Komentarisanje da li je prošao hodnikom u koliko sati, to su potpuno normalne stvari, do detalja. Šta je danas obuko? Ako mislim u mom slučaju je tako bilo, možda bude šta je danas obuklo, naravno.
Naravno, ali u stvari ako ja verujem da meni to ne pripada, ja ću onda sebe potpuno da lišim čak i tih... kako bih rekla, dečijih zanimljivih aktivnosti.
Možda je sad važno da nekako ohrabrimo mlade u tonu onoga što si ti malo čas uradila, ukoliko za to imate priliku, naravno, samo jedan je lek kad se bojite, a to je da sebe stavljate u situacije koliko možete, baš te kojih se bojite, tako da kad vam se neko dopada, mislim, kako da vam kažem, jedan možda neće hteti s vama da izađe na piće, ali i ovi drugi hoće, tako da samo napred, nemojte ničeg da se plašite. A mi nastavljamo priču, uskoro razgovaramo još malo o ljubavi, razgovaramo i nekim drugim stvarima koje interesuju mlade i uopšte mlade. Ne samo mladima sa retkim bolestima, jer na kraju krajeva pre svega smo svi mladi i onda ćemo deliti neka svoje iskustva i Andreja i ja. Vi nam slobodno pišite na 064-020-200. Možete nam kažete, na primjer, eto kad ste se poslednji put zaljubili ili da ste sad zaljubljeni.
Flirty, a bit of a teaser. When it
Perspektiva 202.
U goste nam je došla Andreja Nenadić iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije i pričali smo mnogo o mladima i o retkim bolestima i o tome kako izgleda perspektiva njihova zapravo u odnosu na to što se razlikuju. Onda smo nekako došli i do teme ljubavi i zaljubljivanja i sad je vreme da se posvetimo mladima uopšte, dakle da sklonimo malo fokus sa retkih bolesti. Zanima me, znam da si dosta analitična, da se baviš mnogim stvarima, šta si primetila u generacijama sa kojima imaš kontakta, hajde da ne ograničavamo to po godinama, kao neke glavne karakteristike. Znaš, ono, mlade ništa ne zanima i tako slično. U što ja naravno ne verujem.
Da, pa ove, to mi je zanimljivo. Kad kažem mlade ništa ne zanima, meni se čini da oko mene su sve mladi koje apsolutno sve zanima. Do tolikog izbora ne može da se napravi prioritet. Moram da napravim paralelu između mladih koji nemaju invaliditet, bar ne fizički, i mladih koji imaju, koji boluju od retke bolesti. Ono što jeste zajedničko jeste jedna otuđenost. Kod osoba sa, kod mladih sa retkim bolestima imamo zaista fizičku izolovanost, dok kod ostalih mladi imamo jednu prividnu prisutnost. To je kroz društvene mreže, kroz kao odnose, kao kontakte, i u stvari u dubini svega toga jeste jedna ljudska potreba, to je potreba za povezivanjem i potreba za pripadanjem. Tako da kao da imamo neka dva nivoa delovanja, jedno je ono s polja, a to je nemam potrebu za kontaktom, važna mi je samo moja prezentacija, kako izgledam, a s druge strane u ono što stomak kaže jeste jedan duboki očaj za pripadnošću i povezanošću.
Mislim da to zaista svi mladi osjećaju u svim periodima života na različitom nivou, baš to u želju da budu deo nečega, neke grupe, da se identifikuju nekako, da vežu svoj identitet za nešto. Ja mogu da podelim s vama da je moj glavni identitet u tineđ periodu bio rock muzika. Više puta sam rekla da sam odrasla ovde uz hit 202, ali ima i drugih stvari tu koje, za koje se mladi vezuju. I sad je to pitanje društvenih mreža koje si sad pomenula. Ja nemam loš stav prema tome, ali me baš zanima kako tebi izgleda, kako to na mlade deluje. Sad si rekla otuđenost, naravno to možemo vrlo lako da povežemo i sa tim.
Da, pa generalno sa društvenim promenama i modernim dobom i tehnologijama nekako kontakt, onaj pravi, realni, hranljiv se smanjuje. Potreba za dodirom nekako nestaje, sve ostaje na nivou kognicije i glave i to preko ekrana.
Misliš da nestaje potreba za dodirom? To mi je sad baš neverovatno, kao zar nemaju ljudi potrebu i dalje da se grle?
Pa ja verujem da imaju, i to je ovaj deo što govorim, da kako smo podeljeni kognitivno i telesno. Stomak vrišti za dodirom, za zagrljajem, za ljubavlju, pripadanju, a glava nekako govori, ne, meni to ne treba, ja sam dovoljan ili dovoljna sama sebi. I verujem da to ima veze i sa društvom u kom živimo, sa kapitalizmom, sa nekako podsticanjem nezavisnosti, samoinicijative, gde u stvari ta potreba za udruživanjem nekako se stavlja po strani.
Zato smo i pokrenula ovu temu između oslog, da vas malo podstaknemo, slobodno možete da grlite ljude koje volite, možete naravno i da budete na društvenim mrežama, to je sve sasvim u redu, ali nekako treba biti i blizu tog dodira ljudi koji su nam dragi, pa vi slobodno, evo, možete sad dok ide pesma, pronaćite nekog koga volite, možete slobodno da zagrlite. Za početak, 064-020-220.
Sam tako, što je otkrila sam sebe, te žu otkrila sam lice, suzicu otkrila sam, ljubav i poziciju. Šla sam uopće. Perspektiva 202.
Kaže Žarko, još 2 minuta imamo do kraja emisije, moramo ta 2 minuta mnogo toga da spakujemo. Andreja Nenadić iz Nacionalne organizacije za retke bolesti Srbije, razgovarali smo o mladima i koji se tako razlikuju i mladima kao mladima uopšte, naravno, i sad može neki, da ne kažem savet, ali ajde neko zaokruživanje ove naše priče tako da na neki način da ohrabrimo mlade, a da ne bude opet Lana promoviše zaljubljivanje i ljubav.
Da, pa evo ja bih nekako završila sa tim prihvatanjem. Često govorimo da treba da prihvatimo dijagnozu. Ja bih samo rekla da je to jedan celoživotni proces, da je to u stvari, da to znači da smo u tom trenutku dovoljno okej sa tim, na najbolji mogući način, a svake životne razvojne krize će u stvari ponovo dovesti to pitanje integracije dijagnoze u identitet i ličnost i nateraće nas da ponovo redefinišemo uloge. Tako da eto, pozvala bih sve da svaka emocija je okej, svaka faza je okej i sve ono što osjećate potpuno je u redu za okolnosti u kojim se nalazite i tražite podršku jer verujem da ima dosta ljudi oko vas koji žele da vas čuju.
Da, kada kažemo da nam je podrška potrebna, zapravo vrlo često ćemo dobiti i lepo reč i lep zagrlje, tako da samo napred, Andreja, tebi mnogo hvala i mnogo sreće u radu želim, čujemo se i vidimo se, bit će još mnogo prilika, a vas ostavljamo u odličnim rukama, pozdravljamo se Žarko, Nena, Miloš i Lana, sledi Oblak u Bermudama.
Till you all just disappear.